Otrais punkts, otrais uzdevums. Klausies tekstu. Papildini vārdus. Zēni skrien krosu. Pirmais distanci beidz Lauris. Pulkstenis ir 10:01. Otrais atskrien Ēriks. Pulkstenis ir 10:06. Trešais ir Dainis. Pulkstenis rāda 10:15. Ceturtais ir Niks. Pulkstenis ir 10:20. Pēdējais atskrien Pauls. Pulkstenis rāda 10:53.